Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér Jaromír Ostrý, jsou připraveni, aby až k vám domů dopravili další zprávu o dějích, událostech, okolnostech a osobách naší minulosti tak, jak jsme na ně narazili, jsou se k tomu inspirováni knihou Petra Hory Hořejše. Čeká nás setkání s mužem, který disponoval řadou přezdívek. Nejčastěji mu říkali
Comte de Balance,
čili hrabě rovnováha, a nebo také
Le Beau Clément.
Po překladu dostaneme líběznějící titul
Krásný Klemens.
Ve skutečnosti se jmenoval
Klemens Václav Nepomuk Lothar Metternich, Wineburg Ochsenhausen, vévoda Sporteli.
Věnujeme-li se mu v toulkách českou minulosti podrobněji, je to proto, že ovlivňoval řadu let českou, rakouskou i evropskou politiku.
Je to satanův pomocník.
Takový názor na něj měl ruský car Alexandr, zatímco britský premiér Canning o něm zlostně prohlásil.
Je to největší podvodník a lhář na kontinentě. A možná, že v celém civilizovaném světě.
Napoleon na Metternichovu adresu řekl skoro totéž.
Každý občas lže, ale lhát neustále, to je přes příliš.
Podle rakouského básníka France Grillparzera prý
největší Metternichovou chybou je, že svým lžím sám věří.
Když byla vydána proslulá Kartouza, neboli Věznice parmská, kterou napsal malý, tlustý, ošklivý a brýlatý pán pod pseudonymem Sandal, začalo se tvrdit, že
předlohou k postavě krásného bonvivána a podvodníka hraběte de la Mosky byl autorovi právě kníže Metternich.
Stendhal to pak musel veřejně vyvracet, čímž domněnky jenom posílil.
Dodnes se na Metternichovu hlavu snášejí vesměs jenom nadávky a kritika.
Tak se zapsal i do českého povědomí, jako snad nejreakčnější představitel rakouské monarchie.
Věru tu nehodláme dělat Metternichovi advokáta, ale stalo se už zvykem v tomto seriálu, že neváháme ukázat, jak se i v sebeskvělejší postavě může někde krčit temný kout a že i pro toho nejhoršího lumpa lze nalézt polehčující okolnost.
Metternichovy osobnosti, líčené zpravidla jenom z jediného zorného úhlu, se můžeme shledat i s některými jinými hledisky i fakty, jeho obraz poněkud korigujícími.
Při méně černobílém vidění se například vyjeví, že Metternich se takřka vždy snažil řešit evropské konflikty politickými prostředky a zabránit válečným střetům.
Metternich je v němčině dost výjimečné a nezvyklé jméno. Starý šlechtický rod se odvozoval od vsi Metternich v Porýní nedaleko Koblence. Ze všech asi 12 větví zbyla nakonec jediná, která si přidávala k rodovému jménu ještě další – Wineburg. Tihle Metternich Wineburgové byli v první polovině 17. století povýšeni do stavu říšských svobodných pánů, ve druhé polovině téhož století do stavu říšských hrabat. A v roce 1803 dostal otec Klemence Lothara titul říšského knížete. V dobách výprodeje českých zemí za 30leté války koupil tento rod v Čechách panství Kinžvart. Náš Metternich se narodil ještě jako pouhý hrabě v Koblenci 15. května roku 1773.
To napsal v knize Metternich kontra Napoleon doktor Jaroslav Šedivý, svým způsobem Metternichův kolega, neboť i on byl velvyslancem v Paříži, byť ne rakouským, ale československým a českým, a rovněž funkci ministra zahraničí si stejně jako Metternich vyzkoušel.
K Klemens se narodil jako syn státního ministra trevírského kurfiřta.
Byl tedy rodem Němec.
No, Němec. V rodině se mluvilo francouzsky. Lidé na levém břehu Rýna ani sami nevěděli, jestli mají blíž k Francii nebo k Německu.
Když byli synovi 2 roky, přešel jeho teprve 24letý otec do služeb Vídně. Stal se rakouským vyslancem při různých dvorech.
Jeho matka byla v mládí přítelkyní a chráněnkyní Marie Terezie.
Panovnické dvory staré Evropy, u kterých vyrůstal Klemens, to byl podivný svět.
Jak podivný?
Třeba tím, že politika se v té době stala i doménou žen. Bylo je vidět i na trůně.
To je pravda. Kateřina II. V Rusku nebo Marie Terezie v Rakousku.
A ještě další, více či méně v pozadí, jako například Madame de Pompadour ve Francii.
Malého Metternicha vychovávali v křesťanské víře. Ovšem, učil ho nejenom katolík, ale i protestant.
Když však vypukla velká francouzská revoluce,
Klemensovi bylo 16,
zcela spontánně začal pohrdat hesly volnost, rovnost, bratrství.
Nenáviděl takzvanou ulici, bál se jí.
O čemž píše po letech ve svých vzpomínkách.
Studovat začal ve Štrasburku. Poslouchal hlavně přednášky z veřejného práva, ale přitahovali ho i přírodní vědy a medicína. Klemens si zde poprvé uvědomil své přednosti, zejména svou osobní přitažlivost, ale i nedostatky, málo tvrdosti a přecitlivělost. Jezdil na koni, šermoval, cvičil vůli.
Tak se skládal jeho charakter, který ho vedl dlouhou cestou jeho kariéry.
Byl to psychologicky průhledný typ a přece také i ostře ohraničená individualita.
To o něm poznamenal spisovatel Ladislav Fuchs, autor knihy O zámku Kinžvartě.
Studoval pak na univerzitě v Mnichově.
Ale ani tuto vysokou školu nedokončil.
A jako 17letý se zúčastnil korunovace císaře Leopolda II. Ve Frankfurtu.
Byl to pro něj úspěšný den, protože si ho všiml o 5 let starší arcivévoda František.
V konverzaci s ním pokračoval za 2 roky na to, kdy se František stal nástupcem svého předčasně zemřelého otce na císařském trůně.
Výtečně se shodli. Oba pociťovali hlubokou nevolnost, mluvilo-li se o revoluci.
Svoje názory nezměnil Metternich ani v Bruselu, v rakouském Nizozemí, kde jeho otec působil jako ministr.
Zde pobývali tisíce francouzských emigrantů, kteří utekli před revolucí. Mezi nimi syn francouzské hraběnky, se kterým Klemens Metternich flámoval, při kteréžto činnosti se oba zamilovali do paní de Comon.
Francouz ve svých pamětech tvrdil, že to byla láska platonická. Metternich to viděl trochu jinak.
Miloval jsem ji, jak miluje mladý muž. Ona mne milovala v celé nevinnosti svého srdce. Žil jsem jen pro ní a pro svá studia. Ona, nemajíc nic lepšího na práci, milovala mne každý den. Své noci trávila s manželem a věřím, že přitom byla více naplněna mnou než jím.
Ino, starý ješita, nikoli jediný v rodině politiků, někdejších i současných.
Z Bruselu však bylo zapotřebí se rychle odstěhovat, neboť se k němu blížila francouzská armáda a rakouský vyslanec musel i s rodinou prchnout.
Poněkud nemilé bylo, že Francouzi pokračují v invazi do západních částí Německa a obsazují území na levém břehu Rýna.
Což pro Metternichy znamená, že je jim zkonfiskován okupační správou jejich majetek.
Takže Metternichovi přijeli do Vídně jako schudlá šlechta.
Císař jim vyplatil jakousi náhradu, ale pro Metternichy je to almužna.
Až do té doby se Klemens vyjadřoval lépe francouzsky než německy.
Proto mu jeho otec napsal tato nabádavá slova.
Závažnou podmínkou pro dobrého Němce je nejenom umět mluvit a psát v mateřském jazyce, ale ovládat tento jazyk tak, jak to vyžaduje pečlivé vzdělání. Jenom už hloubkou znalostí svého jazyka se musí vyvyšovat nad dav. Kdo mnoho čte a píše, rozšiřuje své duševní schopnosti.
V září roku 1795. odjel mladý Klemens Metternich kočárem z Vídně do městečka hodinu cesty vzdáleného od Brna, které o 10 let později vstoupí do historie.
To městečko se jmenovalo Slavkov.
I když jinak slyšelo na Austerlitz.
A zámek, k němuž směřoval kočár, patřil rodině dlouholetého kancléře Marie Terezie, hraběte Václava Kounice.
Metternich se tu oženil s jeho vnučkou Eleonorou.
Bylo mu 22 let, nevěstě 20.
Tento sňatek byl zřejmě dalším stupněm ke kariéře příštího politika. Eleonora Kounicová mu věnem přinesla majetek, například městečko Kojetín a obec Vrchoslavice, ležící na Hané. Dále jistý politický vliv a možná časem i lásku.
Prostřednictvím nové rodiny získal Metternich přízeň moravské šlechty a ta měla u vídeňského dvora tradičně silný vliv.
Eleonora nevynikala půvabem.
Byla však velkorysá a bohatá. Se svým záletným manželem vydržela 30 let. Dala mu 7 dětí, z nichž však většina zemřela.
Svým milenkám vyprávěl Metternich v superlativech o své ženě.
A své ženě se skromně zmiňoval o svých milenkách.
Nacházel u ní velké pochopení.
Co jí taky zbývalo?
Po smrti manželky se oženil ještě 2x a měl postupně dalších 6 dětí.
Po příčkách společenského postupu se našlapuje většinou pomalu a opatrně. Berou-li se šprušle po dvou, hrozí uklouznutí a bolestivá pohmožděnina, ne-li přímo nějaký ten těžký následek.
Klemens postupoval obezřetně, ale vytrvale.
Po případě vytrvale, ale obezřetně.
Nespěchal.
Co pak měl na práci?
Rozmnožoval rodinné bohatství, například.
Příjemná činnost.
Věnoval se svým zálibám.
Například?
Studiu věd exaktních a věd přírodních.
Rovněž zvědavě nahlížel do zákulisí věd lékařských. Strávil hodiny v nemocnicích a v pitevnách zkoumal anatomii lidského těla.
Politické záležitosti ho zajímaly tedy prý méně než úprava zámeckých zahrad.
Byl jsem postaven ještě mlád do situace, jež mi dovolila pozorovat zblízka běh velkých událostí. A shledával jsem, že jsou vedeny jinak, než by měly být.
Svěřil se po letech svým pamětem.
Politika, to jsou lidé. Politika je jenom výrazem kvalit, právě tak jako chyb lidí, jejich zálib a jejich omylů, jejich neřestí i ctností.
Psal se první rok 19. století.
Napoleonův ministr zahraničí Talleyrand velice přesně odhadoval situaci v protifrancouzské koalici, radil svému konzulovi k míru a hlavně ho nabádal, aby nikdy nesrážel rakouské Habsburky až na kolena. Považoval vždy Rakousko za potenciálního spojence Francie.
V čemž se, ku podivu, shodoval i s mladým hrabětem Metternichem, který se právě chystal k nástupu do své první diplomatické funkce. Měl totiž být vyslancem císaře Františka u saského kurfiřta na Drážďanském dvoře.
Bylo to zrovna ve vzácné době míru.
Dnes bychom řekli v době uvolňování.
A Metternich přijal poněkud ospalé Drážďany vděčně, protože byli na rozcestí mezi Paříží, Petrohradem a Berlínem.
Nic moc se tam nedělo.
Za to se odtud dali dobře pozorovat evropské záležitosti.
Měl za politický úkol připoutat kurfiřta saského, jehož za zradu Pruska jmenoval Napoleon králem, těsněji k Vídni. Ale opatrnost saské politiky byla příslovečná, takže se mu příliš nedařilo. Ani zdejší společenský život ho neokouzlil. Ceremoniál na panovníkově dvoře byl zastaralý a dámy nosily ještě krinolíny. Metternich byl muž smělý a cílevědomý, bez skrupulí, vždy mířící k cíli. A na této cestě hravě překonával všechny překážky. Nenáviděl snad jen jedinou, a tou byly obruče v dámské krinolíně. Přesto se však v Drážďanech přenesl i přes tuto překážku a zapsal si na své konto velkou milostnou pletku s politickým nádechem.
Což zní opravdu zajímavě, i když přiznáváme lehce bulvárně.
Každý rok před popeleční středou se konal na dvoře ples.
Byli zváni 174 hosté.
Proč zrovna tolik?
Tradiční počet. Polovina pánů, polovina dam. V neděli před plesem se na zámku losovali partneři a partnerky pro úvodní tanec.
To byl náhodný los?
No tak úplně náhodný asi nebyl.
Trošku se mu pomohlo, že?
Tak nějak. V roce 1802 byla hraběti Metternichovi vylosována jako tanečnice ruská kněžna Bagrationová, manželka generála Bagrationa. Byla prý hezká.
Prý?
Tedy, kdo ví, dobové portréty tomu příliš nenasvědčují.
Tak aspoň po duševní stránce.
Vzdělaná a zřejmě i přes tu krinolínu dostupná.
Nakolik dostupná?
Úplně. Výsledkem vztahu byla jednak dcera, která dostala jméno Marie Klementina.
Metternich se k ní vždycky hlásil.
A trvalé přátelství s ruskou kněžnou.
V Drážďanech však Metternich dlouho nepobyl. Sotva dva roky císař ho jmenoval svým splnomocněným ministrem v Berlíně u pruského krále.
Ale ani na této diplomatické štaci dlouho nesetrval. Roku 1806,
tedy po bitvě u Slavkova,
ho František I. poslal do Paříže.
Císař dal svému novému vyslanci velice jasný, lapidární, ale také obtížný úkol. Dosáhnout zmírnění podmínek prešpurského míru. Nebylo to snadné. Napoleon byl v rozběhu, právě vyřídil jednu mocnost, Rakousko, a připravoval se na další. Metternich měl možnost sledovat diplomatickou přípravu na rozdrcení Pruska. Postavení pruského krále Fridricha Viléma III. Ho nijak nedojímalo. Vytýkal mu váhavost a neutralitu v předcházejícím roce. Tehdy se marně snažil ještě jako vyslanec Vídně v Berlíně včas připojit Prusko k protinapoleonské koalici. A teď s jistým zadostiučiněním sledoval, jak se smyčka kolem Pruska utahuje.
Měl Metternich francouzského císaře dobře přečteného?
Číst v lidech uměl znamenitě, ale u tohoto vojáka na císařském trůně neodhadl dost dobře, kam se svým perfektně uvažujícím mozkem směřuje.
Metternich v sobě nesl ještě značné pozůstatky dosavadního stylu v zahraničních vztazích, kdy se záležitosti projednávaly mezi lidmi jedné skupiny, jedné třídy, kdežto Napoleonovo uvažování v moderním smyslu geopolitické mu bylo cizí.
Když si zrekapituloval situaci v Evropě, naskytl se mu tento obraz.
Napoleon zbavil Francii interventů.
Dobil postupně Nizozemí i Švýcarsko.
Podrobil si španělského krále.
Získal Itálii.
Pod jeho patronací vznikla aliance německých států, takzvaný Rýnský spolek, nad kterým vykonával protektorát.
Čímž vlastně sjednotil pod svou hegemonií západní Evropu s jedinou avšak velice důležitou výjimkou a tou byla Anglie.
Ve dvou válkách pak vyřadil Rakousko a Prusko a tím neutralizoval střední Evropu, aniž tyto dvě poražené mocnosti anektoval.
Zdá se, že v tomto okamžiku Metternichovi bezprostřední události zakryly širší souvislosti.
Dal se zmýlit francouzsko-ruským zblížením po míru v Tilži a obával se, že si obě mocnosti rozdělí Evropu.
Nepostřehl okamžitě, že Napoleon chtěl celou Evropu a že nutně musel na této cestě vyřadit Rusko.
Proto také nesrazil Prusko a zejména Rakousko na kolena, protože alespoň z Rakouska chtěl mít perspektivního spojence proti Rusku.
Proto také podepsal spolu s Metternichem v říjnu roku 1807 ve Fontainebleau listinu, kterou zmírnil podmínky prešpurského míru.
Jako vyslanec si získal dvě pohledné, vysoce postavené ženy, které, co by jeho milenky, slibovaly být zdrojem informací z nejvyšších míst. Sice se ukázalo, že byly víc zdrojem dezinformací a drbů než objektivních faktů. Nicméně Metternich je pečlivě zapisoval, stavěl na nich své konstrukce a posílal je do Vídně.
Opět jsme nahlédli do knihy doktora Jaroslava Šedivého Metternich kontra Napoleon.
Ženě Napoleonova generála Žinota, Lauře, bylo 16 let, byla drobná a prý tak krásná, že ji i Napoleon zbožňoval. Obývala četné velké domy, pěstovala četné známosti, střídala četné společnosti i milence. Zařadil se mezi ně i Metternich. A jelikož byl nenapravitelným pisatelem dopisů, rozehrála se podivuhodná hra na informaci a dezinformaci, na předstírání a zastírání. Zněly texty a podtexty. Otevírala se diplomatická korespondence, o níž pisatel věděl, že bude otevřena, a adresát, že jí nemá věřit, ale že má věřit jiné poště, o níž pisatel věřil, že nebude čtena, i když kurýr prodal i tu.
Co však žena typu Laury mohla vědět o politice, kromě klepů?
A nebo kromě informací, které jí podstrčil někdo jiný?
Metternich asi něco tušil.
Ale ne všechno, protože jinak by se nepustil do dalších dobrodružství milostných i politických.
Karolínu Miratovou,
což byla Napoleonova sestra a pozdější královna Neapolská.
Tak tedy Karolínu Miratovou zbožňoval pro její krásnou postavu i tvrdohlavost, s jakou se vymykala vlivu svého císařského bratra.
Bylo o ní známo, že je ve vztahu...
Samozřejmě, že politickém.
K ministru policie Fušému.
Metternich si usmyslel, že bude právě přesně dodávat falešné informace, které se prostřednictvím Fušého donesou až k Napoleonovi.
Hrabě Savary, generál, který patřil k Napoleonovým nejvěrnějším, o tom ve svých pamětech říká.
Metternich pouštěl své informace tak daleko, že se staly neproniknutelnými pro každého, kromě císaře. Dosáhl toho, že se k uchu ministra policie dostalo vše, co považoval za vhodné mu říci, poněvadž k tomu měl osobu, kterou ovládal a jež byla pro Fušého nepostradatelnou. Byl to často on, Metternich, kdo byl autorem různých báchorek, jimž Fuše přicházel pobavit císaře.
Smysl těch informací byl v tvrzení, že ve Vídni je u moci mírová strana a že císař František nehodlá už podnikat válečné kroky.
Opak byl pravdou. Metternich evidentně simuloval.
V té době však Napoleon stejně Fušému, který tyto informace dodával, nedůvěřoval.
Aby byl románek dokonalý, Napoleonova sestra Karolína Clemence milovala. A jednu dobu byly v Paříži dvě skutečné soupeřky v lásce. Ona a Laura.
A my můžeme tuto kapitolu shrnout poznáním, že pan vyslanec a budoucí ministr a kancléř měl za svého působení v Paříži propracovanou dokonalou metodu, která se prostřednictvím milostných dobrodružství usadit v těch nejvyšších patrech politiky. A že se mu to beze zbytku povedlo.